Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, u današnjoj emisiji će biti riječi o velikom ruskom kompozitoru Petru Iljiču Čajkovskom. Petar Iljič Čajkovski, ruski kompozitor poznog romantizma, pisao je balete, opere, simfonije, koncertna djela, kamernu muziku, klavirske minijature i solo pjesme. Njegova najpoznatija djela su baleti Labudovo jezero i Krtsko Oraščić, opera Evgenije Onjegin i Slovenski marš. Labudovo jezero je komponovano prema legendi o začaranim djevojkama pretvorenim u labudove. Poslušajmo valcer iz ovog baleta.
Muzička enciklopedija.
Čajkovski se pojavio u ruskoj muzici istovremeno sa kompozitorima ruske petorke, ali nije bio njihov član. Njegova muzika je sadržala više zapadnih elemenata, iako je uspješno kombinovao internacionalne elemente sa elementima ruske narodne muzike. Krcko Oreščić je balet u dva čina. Ovaj balet se danas često izvodi u vrijeme Božića, zato što se u to vrijeme dešava radnja baleta. U nastavku emisije ćemo slušati uvertiru iz baleta Krcko Oreščić Petra Čajkovskog.
Muzička enciklopedija.
Čajkovski je završio 10 opera, mada su neke od njih izgubljene ili postoje u dvije značajno različite verzije. Opera Evgenije Onjegin, po Puškinovom istoimenom romanu, je najpopularnija ruska opera. Glavna tema ove opere je psihološko produbljenje složenih ličnosti. Poslušajmo polonezu iz ove opere. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Slovenski marš ili srpsko-ruski marš je kompozicija inspirisana događajima iz srpsko-turskog rata, kada se veliki broj ruskih dobrovoljaca borio na strani Srba. Nikolaj Rubinštajn, blizak prijatelj Čajkovskog, zamolio ga je da napiše dijelo koje bi se izvelo na dobrotvornom koncertu za ruske ranjenike iz ovog rata. Ponijet patriotizmom, Čajkovski je ovo dijelo napisao i sam dirigovao na premijernom koncertu. U nastavku emisije poslušajmo ovaj marš.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Slušali ste emisiju Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji, do slušanja, zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.